iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, tukaj rubrika iz Betanije, z nami je Sonja Pungartnik. Dobar dan, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Ali je vsak človek primeren za duhovnega spremljevalca? Verjetno ne čisto vsak.
Ne, prav gotovo ne. Zato tudi mi imamo najprej en tak uvajalen letnik. Tako da pravzaprav vsak lahko v določenih življenjskih situacijah nudi takšno duhovno spremljanje sočloveku. Potem pa naredimo, bom rekla, nekakšno izbor tistih, ki se potem odločajo za naprej, tam so pa potem že drugačni pogoji.
Kakšna pa je osnovna ambicija ljudi, ki se prijavijo v ta program, komu bi želeli pomagati? Svojim bližnjim, sozakoncem, otrokom?
Zelo različni se prijavljajo, nekateri že na samem začetku iz svoje potrebe, ki jo imajo kot sodelavci v katoliški cerkvi, naprimer to so razni kateheti, potem redovnice, recimo tudi duhovniki, ki da potem lažje svoje vernike spremljajo na tej poti. Potem pa tudi takšni, ki čisti iz lastnega interesa pridejo. A ne? Rečejo naprimer, me zanima duhovnost, me zanima, rad bi več vedel o krščanski duhovnosti, rad bi več vedel o razločevanju, čisto iz svoje lastne, osebne potrebe za svojo duhovno rast. Potem so pa tudi takšni, ki rečejo, ja, jaz imam doma 2, 3, 4, 5 otrok, jaz jim želim pomagati na njihovi poti odraščanja, da bi pravzaprav Bog imel mesto v njihovih srcih, ne samo učenje na pamet Božjih zapovedi in različnih molitvic, ampak predvsem življenja, ne? Predvsem kako se z Bogom pogovarjati, kako ga iskati v vseh stvarih, kako ga vključevati v odnose, kako ga pripeljati tudi tja, kjer je težko. Tako da zelo različni so tisti ljudje, ki se vpisujejo k nam v ta prvi letnik.
Kdo pa vodi to šolo in kako poteka, recimo, ko se človek vpiše, oktobra se bo začelo, ne? In kako to zgleda?
Predavanja potekajo vsak ponedeljek od 5:30 do 7:00, potem pa udeleženci tudi sami doma prebirajo določena gradiva. Je pa kar nekaj predmetov in sicer osnove krščanske duhovnosti, to predava pater Rok Bečan, potem pa osnove razločevanja, osnove duhovnega spremljanja, potem odnos kot temelj duhovnega spremljanja, in pa še zgodovina duhovnega spremljanja, se pravi, nekako sodelujemo pa vsi, pater Janez Poljanšek, že omenjeni pater Rok Bečan, pater Ivan Platovnjak, pater Mijo Kekič in pa moja malenkost. No, še pozabila sem še omeniti tudi duhovno spremljanje v luči svetega pisma, se pravi tudi na to pogledamo, kakšen spremljevalec je bil Jezus, ki je naš osnovni zgled.
Kaj pa to razločevanje duhov, to delate po Ignacijevi metodi verjetno, ampak recimo, da ne poznajo vsi te metode?
Vsekakor, razločevanje duhov je ena izmed stvari, ki jo je sveti Ignacij posebej nas uči, a ne? Tukaj seveda ne gre za to, da bi že v prvem letniku učili prav teh metod, ampak pokažemo pa že na nekatere možnosti, kako prepoznavati, kako prepoznavati svoje vzgibe v srcu. A ne? Ignacij pravi, ves čas so v nas tri vrste misli. Ene so moje, ene so od hudega duha in ene so od dobrega duha. In že to, da jaz to ozavestim. A ne? Potem recimo egzamen, večerni egzamen, večerno, bomo rekli, nekakšno spraševanje vesti oziroma bolje rečeno pregled dneva. Potem recimo, kako se spoprijeti z določenimi slabostmi, čisto na konkreten način. Ne vem, me moti, ne vem, neka beseda recimo, ki jo neprestano izgovarjam, prihaja ves čas mi na misel in jo potem izgovorim, pa me to moti. Kako se lotiti recimo tega, kako to odpraviti, ali pa neke slabe navade, slabe razvade in tako naprej. Se pravi, učimo tudi posebni egzamen in tako se pravi nekako je v tem prvem letu izobraževanja poudarek na to, da spoznamo, da pravzaprav se v nas v resnici pojavljajo te misli in kako jih zaznati in katere misli nas k čemu nagovarjajo in na katere misli moramo biti pozorni in tako naprej. To predvsem pri razločevanju.
Ja, verjetno drži pa tudi to, ne, da ko človek postane pozoren do gneče, ki jo ima v sebi, prej ste rekli s tri glasovi, ko posluša natančno sebe, verjetno potem posledično začne tako poslušati tudi druge.
Točno tako je, a ne? In ko jaz razumem sebe, a ne? Danes si veliko krat prizadevamo, da bi razumeli druge. Ampak v prvi vrsti moram razumeti sebe. Šele ko jaz vem, da je tudi meni težko recimo odpraviti neko napako, šele ko se jaz s tem resno soočim, ali pa šele takrat, ko jaz vem, koliko hrupa je v meni, potem lahko vem, aha, hrup je tudi v drugem človeku, tudi drugemu človeku je težko, tudi drugemu človeku je težko najti čas za molitev, tudi drugemu človeku se je težko zbrati in tako naprej. A ne? In zato vedno je treba začeti pri sebi. Če bi ljudje začenjali pri sebi, namesto pri drugih, bi svet tekel čisto drugače.
Ja, večkrat sva že končali z mislijo Jezusa Kristusa, ne, tudi on je rekel, da je treba druge ljubiti tako kot sebe.
Točno tako in predvsem, a ne, moram najprej ljubiti sebe, mi pa smo včasih tudi do sebe tako zelo mačehovski.
Ja, da bi bili manj, želim, Sonja Pungartnik, najlepša hvala za vse povedano.
Hvala tudi vam.
Iz Betanije.